gepleýär adatlyk radiosu. Ertiriňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugün 2020-nji ýylyň 9-njy ýanwar, hepdeniň 4-nji güni. Habarlar günlerimizi ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda Yeratlı altılığın İvyan Türkmen hakimiyetlerinin giyirsen anti-Amerikan propagandalarına Abasa'nın Aşgabat'taki ilçkaneti reaksiya bildirdi. Aşgabat şehir hakimliği onlarca aviyatır maskalasını cahilerinden çıkarıp köçe koyuyor. Belarus'ta bir ayağı öldürmekte güman edilen Türkmen sahanlı tutsak edildi ve beylik tazelikler. O dolu günün havarlarını dinleyen olurla hizmen yoksun anı uğruan tanış ediyordu. Ukrainanın Kommersiya Usor 8-nji ýanwarda Eýranyň paýtagty Tehranyny asmana galandan käň wagt geçmänkä helakçylyk usurap, bortundakylaryň ählisiniň 176 adamyň ölümine sebäp boldy. Uçarın yıkılmağının anık sebepleri herlikçe aydın der. Ukrayna'nın halkarı hova yollarına değişli Boeing 737-800 uçarı Tehran'ın halkarı aeroportundan asmanı kalanına onun motorlarının biri odarlı deyip Eyran'ın yollar ve transport ministerlerinin sözcüsü Kasem Biniyada etti. Sondan son pilot uçara kontrolü getirip onun aşağı inmeğine yol verdi deyip Biniyada devlet eğitçiliğindeki İrna Havar kulluğuna etti. Ukrainanyň prezidenti Vladimir Zelenskiýniň beýanatyna baş prokuratura bu helakçylygy derňemek üçin jenaýat işini açmagyň tapşyrylanyny gaýdylýar. Eýran telewizionyna helakçylygyň anyklaşdyrylmadyk tehnik sebäpler netijesinde bolanyny aýdyp, yerli awiasiýa resmiýetiniň pilot adatdan nasar ýagdaý ygrany etmedi diýenligini habar berdi. Eýranyň döwlet telewizionyna uçaryň gara gapyrjaklarynyň biriniň tapylanyny aýtdy. Mehir habar gurulugy yerli resmiýet algylanyp, bu gutuýunyň Boeing kompaniýasyna derňe üçin berilijek däldigini aýtdy. Paýtagt Daşkentde Özbegistanyň merhum prezidenti Islam Kerimowiň ulug ýyly Gulnara Kerimowanyň täze suw seljerçiligi başlandy. Ol geçen ýylyň martyndan bäri tutsaglykda otyr. Özbegistanyň ýokary suwudy Telegramda beýanat çap edip Kerimowanyň we beýleklerin suwudynyň 8-nji ýanwarda başlananlygyny aýtdy. Özbegistanyň baş prokuraturasynyň edarasy awgustda Kerimowanyň bekanun döwlet ýetçiliginäki sement zawodlarynyň ikisiniň aksiýalaryny satyn alanlygyny we soňra olar da Sarı yurtlu biznesmenlere satandığını aitti. 47 yaşında Gulnara Mart'ta 2015 yılda oğurluk ve korkulup pul almak için verilen 5 yıl öy tutsakluğunun şeritlerini bodanlık için tutsak edildi. Özbek prokurorlar özlerinin Kerimova'nın da sarı yurtta saklanılayan 1,5 milyar dolardan uğrak seri istesini izine getirmek için takarlığa ediyenliklerine ediyarlar. Kazakstan'ın Almaty şehrindeki aktivistler Ukrayna'nın Kazak opposisyon blokeri Zanar Ahmedi hopsuzluk aladalar sebepli ekstradisiya etmeliğe çağırdılar. Onlar aktivist 8-nji ýanwarda Almaty'nın Respublika meydançasında toplanıp Zanar Ahmedi ekstradisiya etme. Ahmedin ekstradisiya edilme Kazak hökümetinin siyasi buyruğu ve ekstradisiya prosesini toktat diyen şygarlar galdyrdy. Zanar Ahmedi ekstradisiya etmek prosesi Ukrayna'da 2017 yılın oktýabrynyň beri dowam edýär. Ol şol wagt Kiýewde Gazakstanyň galplykda aýplap eden talap esasynda tutsak edilipdi. Kiýew suwdy 2017 ýylyň noýabrynda Ahmedi Ukraina deputatynyň talap esasynda adatlygy goýup, onuň ekstradisiýa edilmegi barada karary soňa goýdy. Zanar Ahmed Gazakstanyň 2017 ýylyň martynda ýurtda galsa howpsuzlygyny alady diýenligini aýdyp, şol wagt 9 ýaşynda bolan ogly bilen gaçdy. Serhetsiz repertuarlar uğraması geçen ay Eyranlı 4 jurnalistin edenetlilikli tutsak edilmeğini yazgardı ve 12. noyarda başlanan hükmede karşı protestlerden yer saklanan jurnalistlerin sahanının esli olanlığını haber verdi. Düğü Paris'de yerleşen Metruat Adatlı Gödökçüsü 7. yanvardaki beyanatında son 2 hepte veri Tehran'ın evin türmesinde saklanılayan tanımal 2 denan jurnalistte adam kersilkisi ve kemsedici yağdayda çemeleşilmeğini kem yazgardı. Serhetsiz jurnalist Ýetler Uramasynyň Eýran Owganistan ýölünüň başlygy Reza Moýuny, Bemganyň Eýrandaky adam hukuklary wekili Jawad Rehmanyň bu ýagdaýlara gysgaly gatnaşmagyna çagyrdy. Wijdan menlerine sol sanly jurnalistlere we raýat jurnalistlerine adam käçiliksiz we kemsidiji ýagdaýda çemeleşmek adam hukuklary boýunça ähli umumy jarnamanyň we raýat we siýasy hukuklar konwensiýasynyň gödek gormagy bolup durýar. Eýran bolsa bu dokumentlere gol çekipdi diýip Moýuny aýtdy. Siz havarlardan